θέμα είναι γνωστό, η σχέση του χριστιανού με την πολιτική και το έθνος, και κρίθη ότι είναι επίκαιρο, αν και στην Ελλάδα είναι αείποτε επίκαιρο το θέμα αυτό, διότι ο άνθρωπος γενικώς είναι πολιτικών, αλλά ο Έλληνας παρά είναι. Και από την αρχαιότητα, όπως το βλέπουμε, και συνεχώς ασχολείται με την πολιτική και όλα τα συστήματα τα πολιτικά έχει δοκιμάσει, και με την πατρίδα του βέβαια συνεχώς ασχολείται και την υπεραγαπά. Και βέβαια, όπως το λέει πολύ χαρακτηριστικά ο εθνικός μας ιστορικός, και ο χριστιανισμός, κατά συνέπεια και ο χριστιανός, είναι συνυφασμένος με την Ελλάδα. Η Ελλάς ούδη εσώθη είναι η δια της μετά του χριστιανισμού συμμαχίας. Και τα τρία λοιπόν στοιχεία είναι τέτοια που αλληλεξαρτώνται. Και όπως είπα και το τελευταίο καιρό, δεν σταματάμε να έχουμε εκλογές και κατά συνέπεια και πολιτικές συζητήσεις. Τώρα έχουμε και τις εσωκομματικές εκλογές. Και τέλος πάντων, συνεχώς προκύπτει αυτό το ζήτημα. Και ασφαλώς ένας χριστιανός θα πρέπει να είναι τοποθετημένος στα θέματα αυτά που είναι κεφαλαιόδους σημασίας και να ξέρει σαν χριστιανός, άλλο ότι δεν είμαστε χριστιανοί σωστοί όλοι μας, πώς πρέπει να τοποθετείται. Ας δούμε όμως πρώτα τον όρο και την ιδιότητα χριστιανός. Και ευρών αυτόν ήγαγεν αυτόν εις Αντιόχειαν, είχε πάει ο Απόστολος Βαρνάβας στην Ταρσό, στην πόλη του Αγίου Αποστόλου Παύλου, που έμενε εκεί μετά την μεταστροφή του και τον πήρε, γιατί όπου και να πήγαινε ο Απόστολος Παύλος, οι μεν Ιουδαίοι τον απέριταν γιατί έγινε χριστιανός. Όταν λέμε τον απέριπταν, θέλουν να τον σκοτώσουν με λίγα λόγια. Οι δε χριστιανοί όλοι τον φοβόντουσαν σαν να ήταν χολερικός ή ας πούμε πιο σύγχρονα, έχει την κρύβη των χείρων ας πούμε. Και τέλος πάντων πουθενά δεν μπορούσε να σταθεί ο άνθρωπος. Τι να κάνει, πήγε αυτός στο χωριό του και έμεινε εκεί πέρα. Ο Απόστολος Βαρνάβας, ο οποίος ήταν ταλαντούχος στο να πλησιάζει τις ψυχές, σκέφτηκε να πάει να τον βρει, φωτισμένος από τον Θεό. Τον βρήκε λοιπόν, πήγαν στην Αντιόχεια, που ήταν η τέταρτη πόλη τότε της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, αλλά και ήδη πολύ οργανωμένη τοπική εκκλησία, και γένετο αυτούς εν αυτών όλων συναχθήνε εν τη εκκλησία και διδάξε όχλων ικανών, χρηματίσετε πρώτον εν Αντιοχεία τους μαθητάς χριστιανούς. Κάνανε κήρυγμα επί ένα χρόνο, διαλέξεις καλή ώρα. Εδώ, αναλυτικό κήρυγμα ομιλίες και ήτανε καταλυτική και οι δύο. Δηλαδή, ήτανε, δεν θυμάμαι ακριβώς, νομίζω 300.000 περίπου ο πληθυσμός ίσως και 400, και συνεχώς πύκνωνε το ακροατήριό τους με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί άλλος. Θυμάστε αργότερα λίγο στην Έφεσο που δημιουργήθηκε και οικονομικό πρόβλημα, διότι ήταν κάτι σαν την Παναγία της Τίνου η Έφεσος, κάθε 4 χρόνια γιόρταζαν έτσι πάρα πολύ την Αρτέμιδα και όλοι ζούσανε από τα μικροαγαλματάκια, τα φυλαχτά κλπ. Και πίστεψαν όλοι στον Χριστό, όλοι, πολύ μεγάλο ποσοστό, και δεν μπορούσαν να ζήσουν. Και περιγράφει και ο Ευαγγελιστής Λουκάς ότι έγινε μια υποκινούμενη εργατική διαδήλωση και τέλος πάντων τον έδιωξαν, τον Απόστολο Παύλο και τους συνεργούς του. Και στην Αντιόχεια λοιπόν υπήρχε μεικτός πληθυσμός, δηλαδή έτσι κι αλλιώς παντού ήταν οι Εβραίοι, αλλά υπήρχαν και πάρα πολλοί εθνικοί. Φαίνεται οι περισσότεροι ήταν εθνικοί που πίστεψαν στον Χριστό και αυτό δημιούργησε εντύπωση, δεν ξέραν τι να κάνουν. Είχε, είπαμε, και οικονομικές επιπτώσεις, αλλά και κοινωνικές επιπτώσεις, άλλαξαν άρδινες συνήθειες των κατοίκων. Ήταν ένα γεγονός. Και τότε τους βγάλανε ένα παρατσούκλι, χριστιανοί. Βέβαια, μπορεί να μην ξεκίνησε ακριβώς από παρατσούκλι, αλλά ήταν και συνήθεια της εποχής να παίρνουν οι οπαδοί το όνομα του αρχηγού τους. Οι Ιουδαίοι είναι από τον Ιούδα, έτσι. Είναι η ισχυρότερη φυλή ο Ιούδας, που τελικά επικράτησε και οι Ισραηλίτες λέγονται Ιουδαίοι. Αλλά και εντός των Ιουδαίων ήταν οι Ιεροδιανοί, αυτοί οι οποίοι ήταν οι πιο πολιτικοποιημένοι, δηλαδή, ή αλλιώς να το πούμε, οι πιο πολιτικά υποταγμένοι στους Ρωμαίους, πήγαιναν με τον Ηρώδη, σαν τους Έλληνες που συνεργάστηκαν με τους Γερμανούς στην κατοχή, στην Ελλάδα, αλλά και άλλοι, πλατωνικοί, σιμωνιακοί, μαρκιονίτες. Θυμόμαστε και τους οπαδούς των τριών ιεραρχών που έφτασαν μέχρι τον 10ο αιώνα, οι Βασιλίτες, οι Γρηγορίτες, οι Ιωαννίτες. Τώρα έχουμε τους Ντορικούς, τους Αμαρικούς, διάφορα, βλέπετε. Η συνήθεια πιάνει και συνεχίζει και σήμερα. Είναι μια συνήθεια. Αλλά εδώ πέρα αυτής της συνήθειας υπήρχε και κάποια μορφή μέσα, κάποια ρετσινιά. Οι Ιουδαίοι βέβαια είχαν θεολογικούς λόγους να μην δέχονται με τίποτα τον όρο χριστιανοί, άλλο τώρα που αναγκάστηκαν να τον δεχθούν. Διότι χριστιανός σήμαινε ότι αποδέχονται σαν αρχηγό αυτόν που ο Θεός Πατέρας έχρισε για Μεσσία και Σωτήρα. Άρα ήρθε ο Μεσσίας. Άρα ήταν αδύνατον να πούνε οι Ιουδαίοι ότι αυτοί είναι χριστιανοί. Θα κατέλυαν την όλη τους κοσμοθεωρία. Οι Ιουδαίοι τους λέγανε Ναζωραίους. Οι ίδιοι χριστιανοί πάλι δεν ονόμαζαν τον εαυτό τους χριστιανούς, αλλά άλλα ονόματα. Το βλέπουμε στις πράξεις τους Αποστόλους, αδελφοί, μαθητέ, πιστοί, άγιοι, ή της οδού, διάφορες αγιογραφικές πρωτοχριστιανικές ονομασίες που δεν είχαν βέβαια αυτό το χαρακτηριστικό. Όταν το πρωτοάκουσαν, είπαμε εκεί στην Αντιόχεια πρώτο έγινε αυτό, καταλάβαιναν ότι τους κοροϊδεύουν, αλλά τους άρεσε κιόλας. Δηλαδή είδαν τελικά ότι μέσα είχε κάτι το πολύ ουσιαστικό, κάτι το πολύ αντιπροσωπευτικό, κάτι το πολύ αποκαλυπτικό, κάτι το πολύ συνοπτικό, αλλά και δυναμικό και λυτρωτικό. Και τελικά η Εκκλησία πάρα πολύ σύντομα, θα το δούμε αυτό, απεδέχθη τον όρο για να αποδεχθεί ότι η ονομασία ή το επίθετο ή το παρατσούκλι, βλέπουμε και στους πολιτικούς μας, λέει, αλογοσκούφης, πεταλωτής, ενώ είναι αντίθετα κόμματα, τους μένουν τα παρατσούκλια. Και υπάρχουν και τεμπέλης και δεν ξέρω τι, διάφορα. Αλλά δεν έχει σημασία πώς σε ονομάζουν, αλλά ποιος είσαι. Όταν είσαι προσωπικότητα, όταν είσαι σωστός, όταν λάμπει η προσωπικότητά σου, τότε ό,τι και να σε ονοματίζουν, το μυαλό δεν πηγαίνει σε αυτό που εννοείται από το όνομα, αλλά σε αυτό που το προσωποποιεί. Ο ίδιος ο Χριστός απεδέχθη το παρατσούκλι του. Όχι μόνο στην στην επίγεια ζωή του, αλλά και στην ένδοξη και ουράνια ζωή του. Όταν εμφανίστηκε στον Σαύλο, του είπε «Εγώ είμαι Ιησούς, ο Ναζωραίος». Έτσι τον ξέρανε, αλλά θα μπορούσε να μην το χρησιμοποιήσει αυτό. Παρατσούκλι ήταν, δηλαδή ο χειρότερος. Κι όμως, το χρησιμοποιεί, του αλλάζει το όνομα. Οι χριστιανοί λοιπόν αποδέχονται τον όρο χριστιανοί. Και είναι γιατί δέχονται τον Χριστό, όπως είπαμε, τον απολύτως και χρησμένο τον Θεό Πατέρα για να λάβει τον ρόλο του Χριστού, αλλά και ότι αυτή είναι από Αυτόν Χριστή με γιώτα. Το ότι δεν ήξεραν τι έλεγαν οι ειδωλάτες όταν τους λένε χριστιανούς, φαίνεται και από την γραφή. Πολλές φορές το γράφαν, τις πιο πολλές φορές το γράφανε με ήττα. Λέει οι χριστιανοί, δηλαδή καλοί Χριστοί. Μερικοί το γράφανε και με έψιλον γιώτα. Αναγνωρίζουν Αυτόν σαν σωτήρα οι χριστιανοί, Κύριο, λυτρωτή τους, και συναισθάνονται την υποχρέωση να υποτάσσονται στους νόμους, να ακολουθούν πιστά τα ίχνη Του, το παράδειγμά Του, τις αρχές Του, να αφιερώνουν όλη τη ζωή Του για να εμπεδώσουν και να διαδώσουν τις αρχές του Χριστού και τις δυνάμεις Του προς δόξα Του. Έτσι λοιπόν όλοι οι χριστιανοί οφείλουμε και να νοηματοδοτούμε, αλλά και να στοχεύουμε ό,τι και όπως εκείνος, τη ζωή μας, ό,τι και όπως εκείνος. Γύρω στο 64 περίπου, 62-64, ήδη ο όρος έχει διαδοθεί χαρακτηριστικά και στην πρωτεύουσα, στη Ρώμη. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο Αγρίπας, ο βασιλιάς της περιοχής εκεί της Παλαιστίνης, κάποιων επαρχιών τέλος πάντων, που πηγαίνει με τον Φίστο και με την αδελφή του τη Βερνίκη, ένας έκλειτος άνθρωπος, έκφυλος, με έκλειτο βίο, που είχε παντρευτεί 6-7 φορές και τότε συζούσε με την αδελφή του τη Βερνίκη, πήγε θυμοτυπική επίσκεψη στον Φίστο, τον εκπρόσωπο της Ρώμης στην Κεσάρια, και του λέει «Να, έχω και έναν κρατούμενο, πώς θες να τον ακούσεις, που ξέρεις από τα Ιουδαϊκά». Και τέλος πάντων, αφού του μίλησε ο Απόστολος, λέει ο Αγρίπας προς τον Παύλο, «Εν ολίγο με πείθεις χριστιανών γενέστε». Βλέπουμε τον όρο να το χρησιμοποιεί ένας εκπρόσωπος τώρα της τότε εξουσίας της Ρώμης. Αλλά και ο Απόστολος Πέτρος, που γράφει από την Ρώμη, περίπου εκεί στο 60-64, λέει «Είδε ως χριστιανός πάσχητης», γράφει στην πρώτη επιστολή του, που απευθύνεται σε πληθυσμούς της Μικράς Ασίας, «άμα κάποιος πάσχει σαν χριστιανός, μη εσχυνέστο, δοξαζέτο δε τον Θεόν εν το μέρη τούτο». Να μην τρέπεται που πάσχει σαν χριστιανός, αλλά να χαίρεται και να δοξάζει το Θεό που πάσχει για τον Χριστό. Βλέπουμε λοιπόν τον όρο αυτό να τον αποδέχονται πλέον οι ξένοι και ήδη από την εποχή της Καινής Διαθήκης να τον χρησιμοποιούν. Στις αρχές του 2ου αιώνα, δηλαδή μετά το 100, πλέον παντού η Εκκλησία χρησιμοποιεί αυτόν τον όρο. Πάρα πολύ νωρίς χρησιμοποιείται αυτός ο όρος. Τον βλέπει η Εκκλησία ως εκφραστικό, όπως είπαμε, όλων αυτών που είπαμε προηγουμένως. Με πολύ λίγα λόγια, λέει, με μία λέξη λέει πάρα πολλά. Τώρα το έθνος είναι η ευρύτερη κοινωνία των ανθρώπων που τους ενώνουν κοινές πολιτιστικές παραδόσεις, η γλώσσα, η θρησκεία, το αίμα, η καταγωγή δηλαδή, τα ήθη, τα έθιμα κλπ. Και έχουν κοινή συνείδηση και κοινή πατρίδα. Μπορεί να μην μένουν στο ίδιο κράτος, αλλά έχουν κοινή πατρίδα. Πατρίδα είναι η χώρα που γεννήθηκε κάποιος ή οι πρόγονοι του, έστω οι πατεράδες του, ή το κράτος στο οποίο είναι πολίτης. Τώρα, αν κοιτάξουμε την Αγία Γραφή, πάρα πολλές φορές αναφέρεται στην λέξη και στην έννοια έθνος. Δηλαδή, πολύ συχνά από την Παλαιά Διαθήκη βρήθη χωρίων, η Παλαιά Διαθήκη που αναφέρονται στα έθνη, αλλά κατά κανόνα ο όρος χάνει την κυριαρχική σημασία του και πηγαίνει σε μια δευτερεύουσα που για την Αγία Γραφή και για τον τότε εκλεκτό λαό του Θεού ήταν κυριαρχική, ότι δηλαδή οι εθνικοί, οι αποτελούντες δηλαδή τα άλλα έθνη, δεν είχαν το χαρακτηριστικό που είχε το Άγιον Έθνος του Θεού, ο Ισραήλ δηλαδή, δεν πίστευαν στον αληθινό Θεό. Ωστόσο, το χαρακτηριστικό ότι αυτά τα στοιχεία που είπαμε προηγουμένως, το ομόθρησκον, το ομόγλωσσον, το όμιμο κλπ, δηλοποιούν ένα έθνος, μια οντότητα τέτοια, υπονοείται σαφώς. Αλλά ο Απόστολος Παύλος, όταν μιλάει στους Αθηναίους, μορφωμένους, ας πούμε, της εποχής εκείνης, μεταξύ των άλλων, στην κοσμολογία και ανθρωπολογία που συνεπτυγμένα βέβαια μας διασώζει ο Ευαγγελιστής Λουκάς από τον λόγο του, λέει ακριβώς ότι ο Θεός είναι ο δημιουργός των εθνών. Λέει δηλαδή, επίησέται ο δημιουργός, ο Θεός, ο ένας Θεός, εξ ενός αίματος από ένα ζευγάρι ανθρώπων, πανέθνος ανθρώπων. Άρα ο Θεός όχι απλώς θέλει να υπάρχουν τα έθνη, αλλά και τα φτιάχνει, τα δημιουργεί και μάλιστα και άλλες παραμέτρους των εθνών, κατοικεί επί πάντων πρόσωπων της γης, ορίστας προστεταγμένους καιρούς και τα σωροθεσίας της κατοικίας αυτών. Όπως έναν άνθρωπο, έτσι και στο κάθε έθνος, ορίζει ο Θεός το πότε θα αναδειχθεί, θα παρουσιαστεί, το πότε θα αναπτυχθεί, το πότε θα μεγαλουργήσει, το πότε θα δύσει και μάλιστα και πού θα κατοικήσει και κάθε εποχή και τι έκταση θα καταλάβει. Όλα αυτά τα ορίζει ο Θεός και όπως μας λένε οι Άγιοι Πατέρες ορίζει και άγγελο, δηλαδή οι πατέρες πολύ συχνά λένε, για να δείξουν τη διαφορά του χριστιανού, τον ειδωλάτρη, λέει, ο κάθε βαπτισμένος χριστιανός έχει έναν άγγελο. Ενώ στα έθνη το κάθε έθνος έχει έναν άγγελο. Υπάρχει έθνος, το οποίο, υπάρχει άγγελος, ο οποίος έχει την αρμοδιότητα, ταγμένος από τον Θεό, να προστατεύει το κάθε έθνος. Και βέβαια, γιατί το λέει αυτό, ο ιστορικός λόγος για τον οποίο το λέει αυτό ο Άγιος Απόστολος Παύλος, είναι ότι οι τότε, ας πούμε, Αθηναίοι ήταν υπεριαλιστές και ρατσιστές, όπως πάνω κάτω και όλα τα διακεκριμένα έθνη, και πίστευαν ότι είναι αυτόχθονες, δηλαδή είχαν γεννηθεί από την ίδια τους την Αττική Γη. Και υπήρχε η άποψη, όπως επαναλαμβάνω, σε όλους τους διακεκριμένους λαούς, ότι κάποιος Θεός τους γέννησε δια της γης, τον κάθε ένα. Και ο Απόστολος Παύλος, και κατά συνέπεια δεν έχουν και συγγένεια, δηλαδή, πώς λέγανε οι Γερμανοί στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, τι είναι Εβραίοι και τι είναι όλοι άλλοι, εμείς είμαστε. Όλοι άλλοι πρέπει να χαθούν, πρέπει να αφομοιωθούν. Το έθνος είναι αυτό. Και βέβαια κατά καιρούς δεν χρειάζεται τώρα να αναλύσουμε ιστορικά και άλλα έθνη παρουσιάζουν αυτή την φιλοσοφία, τη ρατσιστική. Τότε αυτό το είχαν και οι Αθηναίοι και ο Απόστολος Παύλος ακριβώς για να χτυπήσει και την πολυθεία αλλά και την ρατσιστική αυτή διάθεση λέει ότι ο Θεός εξ ενός αίματος όλοι τελικά είμαστε συγγενείς οι άνθρωποι και τα έθνη, επίησε τα διάφορα έθνη όπως θέλει αυτός, ορίζοντας όπως είπαμε τα χρονικά, τοπικά κλπ. Όρια τους, τα ιστορικά. Έτσι λοιπόν, ο Θεός με την απόλυτη κυριαρχία Του και την απόλυτη σοφία Του, όπως λέει ένας ερμηνευτής, ερμηνεύοντας ένα λόγο της Παλαιάς Διαθήκης, ορίζει τον καιρό του τεκίν και τον καιρό του αποθανήν. Και για τους ανθρώπους και για τα έθνη. πότε θα γεννηθεί ένας άνθρωπος ή ένα έθνος και πότε θα πεθάνει. Και βέβαια έχουμε και προφητείες οι οποίες πέραν της κεντρικής του στόχευσης που είναι ο Μεσσίας αναφέρονται εμέσως και στην ύπαρξη των κυριαρχικών κάθε φορά εθνών. Η προφητεία του Δανιήλ που λέει για ένα άγαλμα που ήταν χρυσό, μεταλλικό, πύλινο κλπ. Και υποδήλωνε τις βασιλείες, την Μηδοπερσική, την Ελληνική, την Ρωμαϊκή και τελικά την Χριστιανική. Τώρα, εδώ υπάρχει ένα λεπτό σημείο. Τι σχέση έχει ένας χριστιανός με το έθνος και πού στηρίζεται αυτό? Το βασικό έρισμα, το πνευματικό, είναι η αγάπη προς τον πλησίον. Δηλαδή, ξέρουμε την πρώτη εντολή από την Παλαιά Διαθήκη και την πνευματική ερμηνευτική αναθεώρηση και τελειοποίηση που έκανε ο Κύριος, η οποία ήταν αγάπη προς τον Θεό με όλες τις παραμέτρους των δυνάμεων της ψυχής και αγάπη προς τον συνάνθρωπο, προς τον πλησίον. Ποιος είναι πιο πλησίον? Ο Θεός, ο συνάνθρωπος, ο συμπατριώτης, το έθνος, η ευρύτερη οικογένεια του κάθε ανθρώπου. Αλλά μπορούμε να δούμε την τοποθέτηση που πρέπει να έχει ο χριστιανός και από την τοποθέτηση του Χριστού μας, των Αγίων Αποστόλων και των Αγίων. Και αυτή στην θεωρητική τους τοποθέτηση είναι ξεκάθαρη. Όλοι οι πατέρες συγκλίνουν ότι αυτό το οποίο λέει ο Χριστός μας λίγο πριν από την σταύρωσή του, Ιερουσαλήμ, Ιερουσαλήμ, η αποκτενούσα τους προφήτες και τους απεσταλμένους σε αυτήν. Ποσάκηση θέλεις επισυναγή τα τέκνα σου, όν τρόπον επισυνάγει όρνης τα εαυτής ουσία, υπό τα στέρηγας αυτής και όχι θελήσατε. Και μάλιστα, όπως μας λέει ο Ευαγγελιστής, πρώτη φορά ο Χριστός έκλαιγε μεταλλιγμόν λέγοντας αυτό τον λόγο, ή και τον άλλο αντίστοιχο που έβλεπε τα Ιεροσόλυμα και ήταν σχετικά καινούριος, νεόθμητος, ο περικαλής και καλυμάρμαρος ναός του Σολομώντος που τον είχε φτιάξει ο Μέγας, ο Ηρώδης ο Μέγας, και εντυπωσιαζόταν από αυτό οι μαθητές και τους είπε μετά από λίγα χρόνια δεν θα υπάρχει λίθος επί λίθων. Πάλι με πολύ λύπη και πόνο έλεγε αυτά ακριβώς για να δείξει πόσο πονούσε για τους συνανθρώπους του, για τους συμπατριώτες του, για τους κατά σάρκα αδελφούς του. Και μάλιστα, όπως το γνωρίζουμε από την Ευαγγελική ιστορία, είναι χαρακτηριστικό ότι ο Χριστός μας, θυμάστε και το περιστατικό με τη Χαναναία, αλλά και με άλλες περιπτώσεις, είπε «Εγώ ου καπεστάλιν ημί δια τα απολωλώτα πρόβατα του οίκου Ισραήλ». Υπήρχε και θεολογικός βασικά λόγος για τον οποίο το έκανε αυτό ο Χριστός, αλλά συγχρόνως όμως δηλοποιούσε περίτρανα ότι ξεχώριζε όχι ρατσιστικά, γιατί είχε και άλλες δηλώσεις ο Χριστός μας, πολιτικές, θα τις δούμε παρακάτω, αλλά δείχνοντας πόσο πονούσε και ενδιαφερότανε, εγώ ήρθα για τον Ισραήλ, δεν ήρθα για τους άλλους. Χωρίς να σημαίνει αυτό ότι δεν ενδιαφερόταν για τους άλλους, αλλά δεν ήταν η ώρα η κατάλληλη. Και βέβαια έχουμε μετά τον Απόστολο Παύλο, ο οποίος εκτός από αυτό που είδαμε, που λέει στους Αθηναίους τον Άγιο Πάπο, λέει τον άλλο, ας τον χαρακτηρίσω εντός εισαγωγικών, υπερβολικό λόγο που κανείς δεν θα τολμούσε να τον πει. Μόνο ένας Απόστολος Παύλος. Αν τον έλεγε ένας άλλος, οπωσδήποτε θα συγκέντρωνε την δερμία κριτική ότι με πολύ απλά λόγια προτιμάω να πάω στην κόλαση προκειμένου να σωθούν οι συμπατριώτες μου. Λέει χαρακτηριστικά, η φόβη γαρ θα μπορούσα να ευχηθώ, αλλά αυτός εγώ ανάθεμα είναι από Χριστού υπέρ των αδελφών μου, των συγγενών μου, των κατασάρκα, ήτινες εσύ Ισραηλίτε. Δηλαδή, ας το αναλύσουμε λίγο, εγώ λέει, αν μπορούσε να γίνει αυτό, που είμαι ο πιο ερωτευμένος άνθρωπος με τον Χριστό, ο πιο πνευματικά ενωμένος με Αυτόν, ο πιο ουράνιος άνθρωπος εκείνη τη στιγμή πάνω στη γη, αυτό που θεωρείται αδιανόητο και αδιαπραγμάτευτο και αδύνατο θεολογικά, παρόλα αυτά, εγώ που με κατηγορούν οι συμπατριώτες μου ότι δεν αγαπάω το έθνος μου, ότι λέω εναντίον γιατί, ο Απόστολος Παύλος είχε πολλούς πειρασμούς. Ένας από τους πιο οδυνηρούς πειρασμούς ήταν, αυτός. Ότι του λέγανε οι ομοεθνείς του, οι συμφελητές του, ότι όχι απλώς δεν αγαπάει το έθνος του, αλλά θέλει και το κακό του. Ανατρέπει και την καθιστική ατάξη. Είναι βλάσφημος. Ήταν και αυτοί οι ρατσιστές, όπως και συνεχίζουν να είναι. Δεν μπορούσαν να ανεχθούν να σωθεί και ένας μη Ιουδαίος. Αν είχε επικρατήσει αυτή η ιδέα, θα είχαμε καταστραφεί. Λέει λοιπόν ότι εγώ που με θεωρείτε τέτοιο δέλυγμα και μίασμα και βλάσφημο, εγώ ο οποίος είναι τόσο ενωμένος και τόσο ερωτευμένος με τον Χριστό, σας λέω ειλικρινά, δεν μπορείτε να μπείτε μέσα στην καρδιά μου να διαβάσετε τι απροσμέτρητη αγάπη έχω για σας. Θα έφτανα μέχρι αυτό το αδιανόητο και αδύνατο, όπως είπαμε, να χωριστώ εγώ από τον Χριστό, αν ήταν να σωθείτε εσείς. Και επειδή λέει υπέρ των αδελφών μου και ο Απόστολος θεωρούσε κυρίως αδελφούς του τους χριστιανούς τότε, γι' αυτό για να δηλοποιήσει περίτρανα ότι αναφέρεται στους ομοεθνείς του, λέει, των συγγενών των κατά σάρκα, όχι των κατά πνεύμα, οι οποίοι είναι οι Ισραηλίτες. Βλέπουμε εδώ την αγάπη, την ουράνια, την πνευματική, τη μοναδική όμως. Γιατί, όπως ξέρουμε, στην ιστορία μας έχουμε πολλούς οι οποίοι θυσίασαν τη ζωή τους για την πατρίδα, αλλά έπεσαν στο πεδίο της μάχης. Έχουμε και κάποιους ιερομάρτυρες ή νεομάρτυρες, αγίους, οι οποίοι έπεσαν και επειδή ήταν Έλληνες, κυρίως όμως επειδή ήταν χριστιανοί και θυσίασαν τη ζωή τους. Είναι άλλης τάξεως, είναι ανώτερη, είναι και ανεκτό και επιτρεπτό και υπό συνθήκες η Εκκλησία το ευλογεί το να πέφτει κανείς στη μάχη, αλλά είναι ανώτερο το να πέφτει κανείς χωρίς να ματώσει ρουθούνι του αντιπάλου, γιατί η ελευθερία, όπως το λέει ο εθνικός ποιητής, είναι από τα κόκαλα βγαλμένη, δεν είναι από τα όπλα βγαλμένη, ούτε από την αντίπεινα βγαλμένη. Αυτό το οποίο ποτίζει το δέντρο της ελευθερίας είναι το άλικο αλλά και άγιο αίμα. Όσο πιο αγνό και άγιο είναι το αίμα, τόσο πιο πολύ πιάνει, γιατί ο ρυθμιστής Κύριος Παντοκράτορ το μετράει πολύ περισσότερο, το λέει η Αποκάλυψη, το λέει η Διαγραφή, ότι πηγαίνουν οι μάρτυρες και του δείχνουν το αίμα τους, το κεφάλι τους, το μαρτύριό τους και του λένε «Θεέ μου, κοίταξε τι έκανα για σένα, κάναμε και εσύ αυτό». Όταν λέει ο Άγιος Δημήτριος, ας το πω, άνθρωπος και Άγιος εθνικιστής με την καλή έννοια, δηλαδή που αγαπάει πάρα πολύ το έθνος του, στον Θεό, θέλω τη Θεσσαλονίκη, γι' αυτό έχουμε πολλά περιστατικά με θαύματα του Αγίου Δημητρίου, γι' αυτό έχει και τον ωραίο χαρακτηρισμό ο σωσίπολης, αυτός ο οποίος σώζει την πόλη. Λοιπόν, ακόμα φτάνει στο σημείο, είναι ένα περιστατικό που έρχεται ένας άγγελος μέσα στον Άγιο Δημήτριο τον 7ο αιώνα, χτυπάει την πόρτα, μπαίνει μέσα, βρίσκει τον Άγιο στο κυβόριο, είναι γραμμένο αυτό, από τα πολλές δεκάδες θαύματα και του λέει το Κύριος να φύγεις από την πόλη, γιατί θα την καταστρέψει, είναι πολύ αμαρτωλή αυτή. Στέκεται λίγο ο Άγιος, σκετώνος και με λύπη, αλλά και με αποφασιστικότητα λέει, μόνο τον άπειρο σεβασμό που έχω στον Κύριό μου, πες του ότι δεν μπορώ να το κάνω αυτό. Δεν μπορώ να φύγω από την πόλη. Γιατί μου έχει δώσει ο ίδιος εντολή να την φυλάω. Όταν λοιπόν είναι ένας ήρωας, είναι σπουδαίο πράγμα και μετράει. Αλλά όταν είναι ένας άγιος ήρωας, μετράει πολύ περισσότερο και πολύ συντελεστικότερα. Θα θυμάστε και τον Σολομού και τον Ισάκ στην Κύπρο πριν 15 χρόνια, που τους λέμε ηρωομάρτυρες. Δεν λέμε εθνομάρτυρες. Δεν λέμε μαχητές. Ηρωομάρτυρες τι σημαίνει το μάρτυρες. Σημαίνει ότι δεν είναι απλώς ηρωικό το φρήμα τους, είναι ότι δεν έκανα κακό στους άλλους, έστω και πάνω στον τίμιο εθνικό αγώνα. Αλλά ήταν θυσία ζώσα για την πατρίδα. Έτσι λοιπόν, ο Απόστολος Παύλος έχει, θα λέγαμε, την τελειότερη αγάπη προς το έθνος του. Την πιο πνευματική, γι' αυτό και το επιχείρημά του είναι πάρα πολύ πνευματικό. Και βέβαια μιμείται και τον Μωυσή, ο οποίος επίσης ακριβώς αυτό έκανε, συνεχώς έμπαινε μπροστά για να, στον Θεό για να σώζει το έθνος του. Και παρακαλούσε τον Θεό και έλεγε «Μη βλασφημίστε τον Θεό και μη απόλυτο και εξαλειφθήνε». Να μην εξαλειφθεί ο λαός από την αμαρτία του. Και μάλιστα μερικές φορές εντός εισαγωγικών τον προκαλούσε και του έλεγε «Θεέ μου, αν εγώ, αν θες να καταστρέψεις το έθνος, κατάστρεψε και εμένα». Και ο Θεός, το θυμόμαστε και από τα περιστατικά με τον Αβραάμ, επειδή τον Μωυσή τον εσέβετο για την αγιότητά του, ανέκοπτε την οργή του. Θυμάστε το ωραίο περιστατικό με τον Αβραάμ, που πάλι ακριβώς αυτό δείχνει, που του είπε ότι και 10 άνθρωποι να είναι μέσα στη σοδομική εκείνη τρισάθλια κατάσταση, εγώ θα ανακόψω την οργή μου. Θυμάστε και έναν άλλο λόγο του Κυρίου που πάλι λέει τον ρόλο που παίζει ένας σωστός χριστιανός μέσα σε ένα έθνος, που λέει ότι «δια τους εκλεκτούς κολοβοθήσονται οι μέρες». Δηλαδή θα έπρεπε να έρθει η οργή του Θεού, κι αν έρθει θα έρθει περιορισμένη, θα έχει περισταλεί όσο υπάρχουν άνθρωποι. Και βέβαια και οι πατέρες επανειλημμένως γυρίζουν σε αυτή την έννοια. Χαρακτηριστική είναι η έκφραση του Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου που λέει «Τη πατρίδα τίμησον και τη αρετή βοήθησον αυτή». Μιλάει ξεκάθαρα για την πατρίδα, για την αγάπη στην πατρίδα, αλλά λέει ότι αυτό που τελικά βοηθάει συντελεστικά τον ρυθμιστή της τύχης, όπως είδαμε θεολογικά από την ρίση του Αποστόλου Παύλου, του κάθε έθνους, είναι το πόσοι και πόσο άνθρωποι του Θεού υπάρχουν μέσα στο κάθε έθνους. Και βέβαια, έχουμε αναρρύθμιτα θαύματα. Τα θαύματα τα οποία κάνουν οι Άγιοι, όπως είπαμε και τον Άγιο Δημήτριο, τα οποία είναι θαύματα εθνικά, δεν είναι για να σώσουμε ένα έθνος. Ας δούμε έτσι τελείως λίγα θαύματα. Λέει, μετά από μια επιδρομή των Βανδάλων, ερημώθηκαν αρκετοί τόποι της Ιταλίας και πολλοί αιχμάλωτοι οδηγήθηκαν στην Αφρική. Τότε ο επίσκοπος της Νόλη Παυλίνος, πόλη ήταν αυτή, μοίρασε ό,τι είχε για να ανακουφιστούν οι αιχμάλωτοι και όσοι είχαν ανάγκη. Κάποια μέρα τον πλησίασε μια γυναίκα χείρα που το γιο της είχε δούλο, ο γαμπρός του ηγεμόνα των Βανδάλων και του ζήτησε να προσπαθήσει να τον απελευθερώσει. Ο επίσκοπος, αφού έψαξε για χρήματα και δεν βρήκε τίποτα, της είπε: «Δέχομαι να γίνω εγώ δούλος για να ελευθερωθεί ο γιος σου». Αυτή νόμισε τότε ότι ο επίσκοπος έπαιζε με τον πόνο της. Μόνο μετά από πολλή συζήτηση πίστηκε και ξεκίνησαν και οι δύο για την Αφρική. Όταν η χείρα συνάντησε τον κύριο του γιού της, τον παρακάλεσε να τον απελευθερώσει για χάρη της. Αυτός όμως ούτε συζήτηση δεν ήθελε να ακούσει για το θέμα. Τότε η φτωχή γυναίκα αναγκάστηκε να παραδώσει τον επίσκοπο σε αντάλλαγμα για την απελευθέρωση του παιδιού της. Ο κύριος, χωρίς να γνωρίζει την ιδιότητα του Παυλίνου, τον κράτησε για να καλλιεργεί τον κήπο του, απελευθερώνοντας συνάμα το γιο της χείρας. Με τον καιρό διαπίστωσε πως ο νέος του κυπουρός ήταν πολύ μορφωμένος. Γι' αυτό επιζητούσε να κατεβαίνει τακτικά στον κήπο και να συζητά μαζί του. Μια μέρα τον πίεσε πολύ να του αποκαλύψει ποιος πραγματικά ήταν, μια και δεν έμοιαζε για κύπουρος. Ο Παυλίνος τότε μπροστά στις επίμονες παρακλήσεις του, του αποκάλυψε πως στην πατρίδα του ήταν επίσκοπος. Μόλις το έμαθε αυτό, ο κύριος του φοβήθηκε και ντράπηκε. Του είπε λοιπόν να του ζητήσει ό,τι θέλει για να γυρίσει στην πατρίδα του φορτωμένος με δώρα. Και ο αληθινός επίσκοπος είπε: «Αν θέλεις να με ευχαριστήσεις, ένα πράγμα σου ζητώ. Να απελευθερώσεις όλους τους αιχμαλώτους που προέρχονται από την επισκοπή μου». Ο κύριος του, μετά από έρευνα, εκπλήρωσε στο ακέραιο την αίτησή του. Έτσι, σε λίγες μέρες, εφοδιασμένοι όλοι με τα αναγκαία για το ταξίδι, έχοντας επικεφαλή στον επίσκοπό τους, αποβιβάστηκαν σε πλοία και γύρισαν στην πατρίδα τους. Πολλά περιστατικά έχουμε. Είναι πάρα πολύ εντυπωσιακό και χαρακτηριστικό. Θα διαβάσουμε έτσι 2-3. Ηράκλειο Κρήτης, Πάσχα του 1826, 18 Απριλίου. Τα πνεύματα των Τούρκων είναι ερεθισμένα, περιμένοντας από στιγμή σε στιγμή την εξέλιξη των χριστιανών. Βρίσκουν σαν καταλληλότερη ευκαιρία να τους φάξουν τη νύχτα της Αναστάσεως, όταν οι περισσότεροι από αυτούς θα ήταν συγκεντρωμένοι για λειτουργία στον Άγιο Μινά. Με επικεφαλής το Μητροπολίτη Καλλίνικο, είναι ο Πολιούχος του Ηρακλείου. Πυκνά στήθη περικυκλώνει την εκκλησία, αποκόπτοντας όλες τις εξόδους. Καθώς όμως πλησιάζουν στο ναό, η προέλαση του σταματά απότομα. Ένας ηλικιωμένος αξιωματικός με άσπρα γένια καβάλασε άλογο με γυμνό σπαθί και απειλητικό ύφος, μοιάζοντας καταπληκτικά με τον αρχηγό τους Αγιάν Αγά, ρίχνεται κατ' επάνω τους με ορμή. Οι Τούρκοι τα χάνουν, διασκορπίζονται πανικόπητοι για να διαπιστώσουν τελικά ότι ο Αγιάν Αγάς, την ώρα που γινόταν η απόκρουση, κοιμόταν στο σπίτι του Αμέρινος. Όλοι τότε κατάλαβαν ότι ήταν ο Άγιος Μινάς, που με την θαυματολογική του αυτή επέμβαση έσωσε τους χριστιανούς από τα μενόμενα πλήθη των καταπληκτών. Από τότε κάθε χρόνο, την Τρίτη της διακίνησή μου, τελείται ειδική ευχαριστήρια θεία λειτουργία προς τιμή του Αγίου Μινά. Ας σημειωθεί τέλος ότι η οικογένεια του φανατικού Τούρκου Τσαλικάκη, που το σπίτι της βρισκόταν δίπλα στον Άγιο Μινά, είδε με τα μάτια της την ώρα του θαύματος τον Άγιο και από τότε κάθε χρόνο προσέφερε στο ναό ένα ασκό γεμάτο εκλεκτό λάδι, τιμώντας έτσι τον καλό της γείτονα, όπως τον αποκαλούσε τον Άγιο Μινά. Πολύ χαρακτηριστικό είναι το θαύμα στον ορχόμενο της Παναγίας μας, που επέμενε ο διοικητής εκεί να εξολοθρεύσει τους κατοίκους. Η Παναγία του εμφανίστηκε σαν μια γερόντισσα, επέμενε ξανά, τέλος πάντων, τρεις φορές, και όταν έδωσε εντολή για την επίθεση, άνοιξε η γη και κατάπιε όλα τα τάγκς. Και έγινε και χριστιανός ορθόδοξος αυτός, έκανε και τάματα διάφορα και πήγαινε. Και αντίστοιχο θαύμα έχουμε με τη διάσωση των φιλιατρών, να μην τα λέω τώρα αναλυτικά και είναι πολύ εντυπωσιακά, που ο συνταγματάρχης Κοντάου, παρά την ρητή εντολή του μεράρχου της Τρυπόλεως, είδε τον Άγιο Χαράλαμπο τρεις φορές, που τον έβλεπε συγχρόνως, χωρίς να το ξέρει, και ο μέραρχος, και του είπε: «Μην τολμήσεις, τους προστατεύω εγώ αυτούς». Και τελικά, ενώ απειλείται η ζωή του άμα δεν εκτελούσε την εντολή και μάλιστα είναι καιρό πολέμου και μάλιστα Γερμανός όν, τελικά δεν την εκτέλεσε. Πήγε γύρω στις ενορίες της πόλεως και αναγνώρισε τον Άγιο Χαράλαμπο. Και διαβάζω ένα πάρα πολύ εντυπωσιακό από μια αναφορά που είχε γίνει στο ΓΕΣ από τον ανθυπασπιστή Γκάτζαρο Νικόλαο που είδε την Παναγία πάνω στα πολυπυρωτικά φωνά. Προς το, λέει και τη διεύθυνση στρατιωτική, περί εμφανίσεως της Παναγίας και των δοθησών μη υπαυτής εντολών. Λαμβάνω την τιμή να αναφέρω ημίν ότι χθες Κυριακήν 2 Μαρτίου ενεστώτος έτος και περί ώραν 8 ημέτα μεσημβριν μετέβην εις την παρακείμενο του καταβλισμού δευτέρου λόγου τάγματος ημών μικρόν ύψωμα απέχων περί τα 300 μέτρα. Χάρη περιπάτου, αισθανθεί την ανάγκη κινήσεως. Μια μυστηριώδης δύναμη σωσάν να με όθει προς τα εκεί. Ο αΐρ είχε ήδη πάυσει να φυσά και ουρανός ήτο αστερόης. Κατά την επιστροφή μου εις την σκηνή, δεν έχω αριθμίσει 10 βήματα, ότι ευνηδίως ενεφανίστη εμπρός μου και μου ανέκοψε τον δρόμο μια υγιεινή μαύρο φόρα. Έχουσα σεμνή την εμφάνισή της. Το πρόσωπό της διεκρίνει το χαρακτηριστικό εις το βραδινό ημίφος. Εις το θέαμα τούτο καταληφθείς εξ απροόπτου καταρχάς εξεπλάγει. Κατόπιν όμως αυτό στιγμή συνήλθον επ' του τρόμου, επειδή εγνώριζαν ότι πολλάκις η Παναγία ενεφανίστη είτε ως όρομα είτε καθύπνον κατά τις πολεμικές επιχειρήσεις του στρατού μας. Εγώ, όλος μηχανικός έλαβον θέση, ημιγονιπετή ή να ασπαστώ την δεξιά της. Εκ της συγκινήσεως η οφθαλμή μου με δάκρυζον, οι πόδες και τα χείλη μου έτρεμον επί πολλήν ώρα. Ήκουσα να ομιλεί. Είμαι η Παναγία. Μη φοβήσαι, παιδί μου, είπε. Εγώ ενεφανίστην να σου είπω τρεις λόγους τους οποίους να μην λησμονήσεις. Πρώτον, ο παρόν πόλεμος εκηρύχθη απροκαλύπτως και ανετίως υπό της Ιταλίας εναντίον της Ελλάδος. Θελήματι μου, η Ελλάς θα εξέλθει τούτου νικηφόρος. Δεύτερον, ο πόλεμος ούτως εκηρύχθη εναντίον της Ελλάδος για να γνωρίσει ο κόσμος ότι αφορμή τούτου είναι η απομάκρυσή του εκ της χριστιανικής θρησκείας, καθήν ύβριζε ευλασφήμη τα θεία της και έρευε προς τον εκφυλισμό και την ακολασία και ούτως συμμορφωθεί ή να μάθει ότι υπάρχει και προείσταται ο Θεός. Τρανότατα τα τεκμήρια της υπάρξεως ταύτης είναι τα συχνά θαύματα των Αγίων της Εκκλησίας του Χριστού. Και τρίτον, έπρεπε να μάθει ο κόσμος ότι το δίκαιο πάντοτε υπερισχύει της βίας. Ανέφερε λοιπόν ταύτα και εντράφωση στον διοικητή σου. Ή να μην πτωηθεί προόδενος κολλήματος, καθότι υπό την προστασία μου ο ελληνικός στρατός θα νικήσει. Και μετά τι έγινε, τη συνέχεια. Είναι και αυτό ένα πολύ εντυπωσιακό και χαρακτηριστικό. Οι Άγιοι λοιπόν και ο ίδιος ο Κυριός μας και οι Άγιοι Απόστολοι, όχι μόνο με σαφείς δηλώσεις τους, μιλάνε τεκμηριωμένα για την αγάπη, αλλά και με την πράξη τους και κατά τη διάρκεια της ζωής τους, όπως είδαμε εκείνον τον Παυλίνο, τον Άγιο Επίσκοπο, αλλά και κατά τη διάρκεια της μεταθανατίου λαμπροτέρας και ενεργικότερας ζωής τους, δραστικά επεμβαίνουν όταν και όπου χρειάζεται, όταν υπάρχουν οι προϋποθέσεις υπέρ του έθνους τους. Άρα λοιπόν και ο χριστιανός όχι απλώς δικαιούται αλλά και υποχρεούνται, εάν είναι αληθινός χριστιανός, να τιμά και να αγαπά δεόντως το έθνος του. Ας πω και ένα άλλο παράδειγμα για να το καταλάβουμε καλύτερα. Όταν έχουμε έναν που δεν βλέπει καλά, έχει μια βλάβη στα μάτια του, τότε όχι απλώς δεν βλέπει τα ψηλά γράμματα ή την πολύ μακρινή απόσταση, αλλά εν γέννη έχει μία περιορισμένη οπτική ικανότητα και αντιληπτικότητα. Το ίδιο συμβαίνει και με τα μάτια της ψυχής. Όταν τα μάτια της ψυχής είναι υγιή και κατά συνέπεια έχουν την δυνατότητα διεισδυτικότατα και εναργέστατα να βλέπουν τον Θεό. Που είναι το πιο δύσκολο, τότε και όλα τα κατώτερα, τα μικρότερα, πνευματικότερα και υλικότερα, τα βλέπουν στην σωστή τους αντίληψη και θέση και αξία. Έτσι λοιπόν, όταν κάποιος ασκείται στην ψυχή, βλέπει πολύ πιο σωστά όχι μόνο τον Θεό, αλλά και όλα τα άλλα. Είναι χαρακτηριστικό ότι ακόμα και μπροστά στα ζώα, ο χριστιανός έχει μια πολύ πιο σωστή αντίληψη. Λέει κάπου η Παλαιά Διαθήκη ότι ο άνθρωπος ο οποίος δεν είναι θεοσεβής, είναι σκληρός στα ζώα, τα βαράει, τα χτυπάει, ενώ λέει ο άνθρωπος ο θεοσεβής ικτύρει ζώα αυτού, τα πονάει, τα αγαπάει, τα προσέχει, τα περιποιείται. Είναι χαρακτηριστικό ότι οι Άγιοι, θυμάστε τον πατέρα Πορφύριο, όπως έχετε διαβάσει, με ένα πουλάκι μπορούν να ξετρελαθούν από τη χαρά τους, με ένα λουλουδάκι. Ο άνθρωπος ο οποίος είναι στην ψυχή ακατέργαστος ή βρώμικος, τα πατάει και δεν τον νοιάζει τίποτα, τα περιφρονεί, τα καταφρονεί, δεν τον ελκύει τίποτα. Ο άνθρωπος ο οποίος έχει εξευγενισμένη και εκλεπτισμένη ψυχή, δεν βλέπει μόνο τα πνευματικά. Το βλέπουμε δε αυτό και είναι χαρακτηριστικότατο της κρίσεως της εποχής μας. Ότι ακόμα και οι λεγόμενοι πολιτισμένοι λαοί, έθνοι αν θέλετε, κατηγοριοποιούν τους ανθρώπους. Δεν είναι τίποτα ένας Αφγανός για έναν Αμερικάνο, όχι ένας όλοι. Είναι τα συμφέροντα του πετρελαίου ή τα στρατηγικά συμφέροντα ή ένας Αφρικανός ή δεν ξέρω ποιος. Η λαοί, η γυναίκα, ο εργαζόμενος σήμερα, βλέπετε, ξαναγυρίζουμε σε ένα μεσαίωνα εργασιακό. Αυτό εδράζεται σε μια λανθασμένη φιλοσοφία. Δεν μπορεί, λέει η Παλαιά Διαθήκη έχει εργασιακό δίκαιο μέσα. Λέει, δεν μπορεί να εργαστεί κάποιος και να μην τον πληρώσει στο ακέραιο την ίδια μέρα. Είσαι εκμεταλλευτής, εάν δεν τον πληρώσεις την ίδια μέρα στο ακέραιο το μεροκάματό του. Σκεφτείτε, μιλάμε για πριν 3.500 χρόνια. Αλλά δεν νομοθετεί άνθρωπος, αλλά ο Θεός. Και ο σημερινός άνθρωπος πασχίζει να βρει άκρη στο εργασιακό πρόβλημα, στο ασφαλιστικό πρόβλημα. Γιατί? Γιατί δεν έχει βρει άκρη στο σπουδαιότερο πρόβλημα, στο πρόβλημα του εαυτού του, στο πρόβλημα της σχέσης με τον Θεό. Όταν λοιπόν ένας άνθρωπος έχει υγιή ψυχή, όλα μπορεί να αντιλαμβάνεται με τον καλύτερο τρόπο. Και ας πούμε και λίγα λόγια για την πολιτική. Ασφαλώς είναι κάτι κατώτερο, αλλά όχι άσχετο με τον χριστιανό. Είναι η τέχνη της οργάνωσης και της διακυβέρνησης ενός κράτους. Η συμμετοχή, η ανάμειξη στην πολιτική ζωή της χώρας, στις υποθέσεις του κράτους, ο καθορισμός αρχών, δομών, σκοπών, αντικειμένων, δράσης του κράτους. Όλα αυτά είναι η πολιτική. Το κόμμα είναι κάτι πολύ κατώτερο από την πολιτική. Είναι η οργάνωση που εκφράζει οικονομικά, εθνικά, κοινωνικά συμφέροντα και βέβαια έχει αντικείμενό της την κατάκτηση της εξουσίας και τη συμμετοχή στην άσκησή της. Αλλά εκ του ορισμού της, όπως στην γραμματική, έτσι και στην πολιτική, χωρίζει το κόμμα. Δεν ενώνει, αλλά χωρίζει. Και αυτά είναι πάρα πολύ χαρακτηριστικά. Είναι χαρακτηριστικά για το τι πρέπει να κάνει ένας άνθρωπος πιστός, πώς πρέπει να στέκεται. Μπορεί και πάρα πολλές φορές το θυμόμαστε με τον Μακαρίτη, τον Αρχιεπίσκοπο, που γινόταν μια αφορμή πάνω ακριβώς στο θέμα αυτό. Πολιτικολογοί έλεγαν, οι πολιτικοί, οι δημοσιογράφοι. Δεν τους άρεσε που είχε θέση. Ή και ο δικός μας ο Μητροπολίτης, πριν 2-3 χρόνια, είπε στην έκθεση ενώπιον του Πρωθυπουργού και όλων των άλλων, ότι η Μακεδονία μας είναι ελληνική και ξέρω κλπ. Γιατί, τι δουλειά έχει τώρα αυτός να ασχολείται με την πολιτική? Μα ασφαλώς όχι μόνο δουλειά έχει, και υποχρέωση. έχει με την πολιτική, με την έννοια του ενδιαφέροντος για την εξέλιξη των πραγμάτων, στην εξέλιξη του έθνους μας, έχει υποχρέωση να ασχολείται και ένας ηγέτης εκκλησιαστικός, ένας συνδικαλιστής κομματικός, που εκπροσωπεί χιλιάτομα, έχει δικαίωμα να ασχολείται. Δεν τον ρώτησε κανείς τι θα κάνει στην εξωτερική πολιτική της η κυβέρνηση. Ένας ηγέτης εκκλησιαστικός δεν έχει δικαίωμα να τοποθετηθεί. Έρχεται ένα θέμα, ξέρω εγώ, για το γάμο. Λέει, κάνε ένα συμβολιάκι και τελειώνει η υπόθεση. Ό,τι θέλετε ρυθμίζεται. Πολιτικό θέμα είναι. Αλλά είναι και θεολογικό, είναι και θρησκευτικό. Είναι και θέμα ουσιαστικό για την ύπαρξη και την διατήρηση και την διαιώνιση του έθνους. Δεν έχουμε όχι απλώς δικαίωμα, αλλά και υποχρέωση να τοποθετηθούμε. Δεν θα υποχρεώσουμε κανέναν, αλλά έχουμε υποχρέωση να τοποθετηθούμε στον πολιτικό γάμο, στο συμβόλαιο συμβίωσης, στις αμβλώσεις, στα εθνικά θέματα, στο οτιδήποτε. Δεν μπορεί ο χριστιανός να μην τοποθετείται στα θέματα της τρέχουσας πολιτικής πραγματικότητας. Πάντοτε βέβαια με νυφαλιότητα, αλλά πάντοτε πρέπει να τοποθετείται. Και έχει και υποχρέωση και να ψηφίζει. Δηλαδή, μα είναι κανένας σωστός, δεν ξέρω τι είναι ο καθένας, αλλά όταν αδιαφορείς, τότε ασφαλώς είναι πολύ χειρότερο από το να επιλέγεις έστω και τον λιγότερο κατάλληλο, τον πιο κατάλληλο δηλαδή. Στο βιβλίο των Κριτών, στην Παλαιά Διαθήκη, που αναφέρει εκεί και λίγο για τους ηγέτες, πώς έψαχνε ο Ισραήλ να βρει ηγέτες κλπ. Λέει μια ωραία παραβολή. Λέει, μαζεύτηκαν μια φορά τα δέντρα του δάσους για να εκλέξουν αρχηγό. Και πάνε πρώτα στην ελιά. Ομόφωνα αποφασίζουν να την κάνουν βασίλισσα την ελιά. Λέει, για την προσωπία, σου φέραμε το στέμα σου, φόρεσέ το σε παρακαλώ, σε σένα ανήκει. Η ελιά αρνήθηκε την εκλογή. Λέει, δεν δέχομαι. Δεν μπορώ εγώ να αφήσω τους ωφέλιμους καρπούς μου, που με αυτούς χρήονται οι εκλεκτοί του Θεού, οι χρήσεις των βασιλιάδων, των προφητών κλπ. Και να γίνω κυβερνήτη σας και να ζω με την αστάθεια της εξουσίας. Τι να κάνω, ξαναμαζεύονται και συζητάνε πάλι ποιον θα βγάλουν. Βγάζουν τώρα βασίλισσα τη Σικιά. Πάλι για την προσωπία, πάει το στέμα κλπ. Δέξου να βασιλεύσει σε εμάς, τη είπαν. Η Σικιά απήντησε. Αυτό δεν γίνεται. Δεν μπορώ εγώ να αφήσω τους γλυκούς καρπούς μου και να ασχοληθώ με τα προβλήματά σας. Βρέστε άλλο αρχηγό. Τα δέντρα έκαναν τρίτη εκλογή. Τη φορά αυτή εκλέχθηκε βασίλισσα η Αμπελιά. Πήγαν το στέμα κλπ. Βασίλευσε των Εφημών. Δέξου να γίνεις βασίλισσα. Όλοι σε θέλουν. Μα και η Αμπελιά αρνήθηκε το μεγάλο ξένο. Αυτό δεν μπορώ να το κάνω. Δεν μπορώ να αφήσω το κρασί που παράγω και που εφραίνω όλους τους ανθρώπους και να ασχοληθώ με τη διοίκησή σας. Από το ένα στο άλλο, το τρίτο, το τέταρτο, βρέθηκαν σε αμηχανία τα δέντρα. Κανένα δεν δεχότανε. Τελικά εκλέχθηκε η βασίλισσα η Αγκαθιά, η Ράμνος. Μερικά δέντρα θέλησαν να διαμαρτυρηθούν. Την Αγκαθιά θα βγάλουμε. Τι κατάσταση είναι αυτή. Τόση ώρα δεν μιλούσαν όμως. Δεν δέχονταν και τις ευθύνες της βασιλείας κανένας. Τώρα που άκουσαν πως θα βασιλεύσει το Αγκάθι, δεν τους άρεσε, δυσανασχέτησαν. Μα δεν γινόταν και διαφορετικά. Κάποιος έπρεπε να βασιλεύσει. Η απόφαση ήταν να προσφερθεί το βασιλικό στέμα στην Αγκαθιά. Η αντιπροσωπεία έρχεται και ακουμπάει το στέμα πάνω στο γεμάτο Αγκάθια κεφάλι της. Και εκείνη καμαρωτή, όχι μόνο δέχεται να γίνει βασίλισσα, μα βγάλει και το πρώτο της βασιλικό διάταγμα. Αν στα αλήθεια με εκλέγετε για βασίλισσά σας και δεν με ειρωνεύεστε, μπρος όλα τα δέντρα να πέσετε και να με προσκυνήσετε και να αναπαυθείτε κάτω από τη σκιά. Αν δεν το κάνετε αμέσως, θα διατάξω να πέσει φωτιά και να κάψει όλα τα δέντρα. Ωχ, ακούστηκε από το στόμα το δέντρο. Μα τι κάνουν, έλεγα. Έπρεπε να πειθαρχήσουμε, άρχισε να λέει το κάθε δέντρο, να γίνουμε εμείς βασιλιάδες. Ελιά, Σικιά κλπ. Τώρα, τι να κάνουμε. Δεν είναι μόνο εξευτελιστικό να προσκυνήσει μια Αγκαθιά. είναι και ο Δημήτρος η τσιμπάει κιόλας. Και αυτό το πρόβλημα. Και έτσι κατάλαβαν το λάθος τους, αλλά ήταν ήδη πολύ αργά. Η βασίλισσα ήταν πλέον η αγκαθιά. Τώρα αυτό το ωραίο παραμυθάκι, που δεν το λέω εγώ, το γράφει ο ίδιος ο Θεός, έχει πολιτική χρειά. Και ποια είναι η πολιτική του χρειά, το μήνυμα, είναι αυτό το οποίο συμβαίνει πολλές φορές και με εμάς. Αποχή. Πρώτο κόμμα, λέμε όλοι. Άσε μωρέ, εγώ θα σώσω το Ρωμαϊκό, αδελφέ. Άσε μωρέ, όλοι οι ίδιοι εξάτχοινοι άστρος. Δεν πάμε να ψηφίσουμε, δεν κάνουμε τίποτα. Και βέβαια αυτό κατά αναλογία και σε όλα τα άλλα επίπεδα. Αλλά εδώ ο ίδιος ο Θεός με πολύ χαρακτηριστικό τρόπο λέει ότι ο άνθρωπος πρέπει να είναι πολιτικό όν. Να τοποθετείται, να είναι ξεκάθαρος, να έχει γνώμη, να παλεύει. Βέβαια, υπάρχουν πολλά πολιτεύματα, υπάρχουν πολλές συνθήκες που ρυθμίζουν το κάθε πολίτευμα, δεν θα μπούμε σε αυτά, αλλά που για την κάθε περίπτωση είναι καταλληλότερα. Μόνο τώρα, επειδή στην πολιτική το ταυτίσμα δεν έχει καμία σχέση, πολλές φορές μπαίνουμε και μέσα στο κανάλι ενός κόμματος, πρέπει να πούμε και δύο κουβέντες γι' αυτό και με αυτό να τελειώσουμε. Διότι για να ασχοληθώ με την πολιτική, πέραν ενός τρέχοντος ζητήματος, νομοθετήματος κλπ. Που θα τοποθετηθώ, θα πρέπει κάποτε να επιλέξω και κάποιον ο οποίος μου ξυνίζει, όπως είπαμε, ή μου βρωμάει. Το πρώτο το οποίο είναι μια αρρώστια, τουλάχιστον στην ελληνική πραγματικότητα, και το οποίο έρχεται σε αντίφαση με την αγιογραφική διάθεση και το πνεύμα, είναι ότι πολλοί, για λόγους εγωισμού, ταυτίζουν τον εαυτό τους με ένα κόμμα. Και λένε, αυτό το κόμμα δεν το αλλάζουμε τίποτα. Όσο κουτσά στραβά και ανάποδα και να πάει, θα το ψηφίσω. Αυτό είναι λάθος. Διότι μπορεί ένας εκπρόσωπος ενός κόμματος που να μην είναι στην παραδοσιακή μου επιλογή, να είναι πολύ πιο σωστός και να έχει πολύ πιο σωστές ιδέες, ως συγκεκριμένος. Και βέβαια υπάρχει και το αντίθετο άκρον, που κάπως είναι τώρα απομακρύνονται από αυτό. Η λατρεία. Ο τάδε, φοβερός, όλα θα τα λύσει. Ο Δίνα, ο τρίτος, ο δέκατος. Ο λόγος του Θεού λέει, μη πεποίθατε επάρχουση επί ιούς ανθρώπων εις ουκές τη σωτηρία. Κανένας άνθρωπος δεν μπορεί να σας λύσει τα προβλήματα, λέει ο Θεός. Αναγκαστικά θα βγάλετε κάποιον. Αλλά ποτέ μην πιστέψω ότι αυτός θα σας λύσει τα προβλήματα. Όποιος και να είναι, τα ξέρουμε και όσο μεγαλούνται θα τα βιώνετε στο πετσί σας περισσότερο, όσα και να υποσχεθεί, αλλά αντάλλον θα κάνει. Πρέπει κάτι να κάνουμε, κάποια λύση να βρούμε. Αλλά ποτέ μην προσκολόμαστε ούτε σε ένα κόμμα, ούτε σε ένα πολιτικό. Το δεύτερο πάλι θεολογικό σημείο που έχει σχέση με την πολιτική και με το κόμμα εν προκειμένου, είναι ότι όσο και αν δεν μπορούμε να το πιστέψουμε, πολλές φορές φτάνουμε μέχρι τις υπερδυνάμεις, τη μασονία, λέμε από πίσω Αμερική, οι Εβραίοι, κάτι κανονίζουν αυτοί κλπ. Πίσω όμως και από αυτούς που πράγματι είναι πολλές φορές από πίσω και αυτοί, είναι ο Θεός. Ουκέστη εξουσία, λέει ο Απόστολος, είναι τεταγμένη υπό του Θεού. Δεν είπε ο ίδιος ο Χριστός τον Πιλάτο, λέει, μη μου λαλείς, ξέρεις ποιος είμαι εγώ, στα χέρια μου σε έχω, ό,τι θέλω σε κάνω. Και τι του είπε ο Χριστός. Ουκ είχες εξουσία ουδεμίαν κατ' εμού, εάν μη είσαι δεδομένη άνθεν, αν δεν την είχα δώσει εγώ από πάνω. Τι νομίζεις ότι σε διόρισε ο Κέσαρας, εγώ σε διόρισα. Ο Θεός λοιπόν, πως έχουμε τον πρόεδρο της Δημοκρατίας που ορκίζονται ενώπιον του, ο Θεός τελικά ρυθμίζει, έστω και κατά ανοχήν, το ποιος θα κυβερνήσει. Και βέβαια, όντως μερικές φορές είναι μάστιγα ο ηγέτης. Αλλά πάντως ο Θεός το υπογράφει. Και αυτό είναι μια αλήθεια, εκτός από θεολογική και ανακουφιστική, ότι ένας είναι ο διοικητής του σύμπαντος. Και όσο πάλι καλή σχέση έχω με αυτόν, τόσο μπορώ, ανεξάρτητα από το κοινωνικό, πολιτικό και μορφωτικό μου και οικονομικό μου επίπεδο, να επηρεάσω τα πολιτικά έχοντας μια καλή και δυναμική σχέση με τον Θεό. Και βέβαια αυτό φέρνει μια άλλη συνέπεια, ότι πρέπει να πειθαρχούμε στους άρχοντες. Έτσι έκανε ο ίδιος ο Απόστολος Παύλος, ο ίδιος ο Χριστός. Πειθαρχούσαν στους άρχοντες, όποιοι και αν ήταν αυτοί. Όταν ο Απόστολος Παύλος βρέθηκε σε μια συγκυρία και κατηγόρησε τον αρχιερέα χωρίς να ξέρει ότι είναι ο αρχιερέας και του είπανε, γιατί το κάνεις αυτό, δεν ξέρεις ότι είναι ο αρχιερέας, λέει, δεν το ήξερα. Αν το ήξερα δεν το έκανα, διότι λέει ο Λόγος του Θεού, άρχοντα του λαού σου, ουκ έρης κακός. Σκεφτείτε αυτό και αυτό πόσες φορές το παραβιάζουμε και εμείς. Δεν έχεις δικαίωμα για κάποιον άρχοντα του λαού σου να λες πράγματα κακά. Σκεφτείτε, κάθε μέρα στην Ελλάδα πόσες φορές το παραβιάζουμε αυτό. Δηλαδή θέλει να πει να έχεις ένα σεβασμό, να βλέπεις ότι ο Θεός τον έβαλε. Μπορεί ο λαός, αλλά ο Θεός τον έβαλε από πίσω. Μπορεί μασόνι, αλλά ο Θεός τον έβαλε και πίσω από αυτούς. Και τελικά αυτός ρυθμίζει και πρέπει να υπακούσει σε αυτόν, όποιος κι αν είναι. Έτσι θέλει. Υπάρχει όμως και μία εξαίρεση με την οποία τελειώνουμε. Εάν αυτό το οποίο σου λέει είναι αντίθετο από το θέλημα του Θεού, τότε όπως το έκαναν όλοι οι Άγιοι και μάλιστα οι στρατιωτικοί Άγιοι, ο Άγιος Δημήτρης που είναι πιο κοντινός μας, λέει εγώ σε σέβομαι, σε αναγνωρίζω, σε υπηρετώ, αλλά δεν μπορώ να μην ακούσω στον Χριστό. Εάν μου πεις κάτι συμβατό με το θέλημά του, εάν μου πεις κάτι το οποίο δεν αντίκειται στο θέλημά του, εγώ να το κάνω. Διαφορετικά δεν μπορώ να το κάνω. Και το άλλο έθνος που εννοεί ο Χριστός είναι το χριστιανικό έθνος, που είναι έθνος πολυεθνικό. Έθνος Άγιων, κλπ. Που λέει ο Χριστός Πέτρος. Καλή εφαρμογή.